Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Викториските власти истражуваат ново жариште на случаи на коронавирус поврзани со установа за нега на стари лица во Мелбурн. Здравствените власти спроведуваат тестови на местото и велат дека се уверени дека можат брзо да одговорат. 20-тина вработени на министерот за старење Лука Донелан вели дека е во тек истрага за да се утврдат точните броеви на новата појава.
It's very early on, so I'm a little bit reluctant to make prognosis of how management has managed residents there without actually knowing what's gone on.
Инаку 20-тина вработени во болницата во западниот дел на Мелбурн исто така упатени во карантин откако еден пациент бил позитивен на COVID-19. Роднините на жителите во домот за стари лица, Нью Марч, бараат подобрена комуникација за семејствата по десетина смртни случаи поврзани со коронавирус во објектот. Објектот за нега на стари лица во Сиднеј е затворен од крајот на март, додека раководителите на домот предупредуваат дека би можело да има повеќе жртви. Околу 80 жители остануваат во старечкиот дом кој работи како болница, но членовите на семејствата остануваат загрижени за квалитетот на грижата и контактите. Главниот директор за здравство на Нов Јужен Велс, доктор Кери Чант, рече дека желбите на пациентите треба да бидат приоритет.
Communication with family at this critical time needs to be strong. I know there's been further discussions yesterday with all of the agencies and the facility, and I'm hoping to see improved communications with family and loved ones.
Бројката на смртни случаи од коронавирус во Австралија е 91 лице по смртта на жена вчера во Тасманија. Владата на Тасманија го објави својот извештај за појавата на коронавирусот во северозападниот дел, поврзувајќи го ширењето со бродот за крстарење Руби Принсес. Државата регистрираше 219 случаи и 12 смртни случаи во извештајот со кој се потврдува инфекцијата од бродот што се проширила во северозападната регионална болница. Премиерот Питер Гутвин вели дека извештајот не е изговор да се обвинува некој, но признава дека има лекции што треба да се научат.
It's a stark reminder to us that this virus moves quickly, that this virus, once somebody has been infected, can demonstrate no symptoms at all.
Светската здравствена организација соопшти дека агенцијата испитува дали децата можат безбедно да ги гушкаат своите баби и дедовци без опасност од ширење на коронавирусот. Швајцарските здравствени служби посочија дека внуците на возраст под 10 години можат да ги прегарнат своите баба и дедо без ризик од ширење на COVID-19. Предходните бројки покажуваат дека постарите луѓе со предходно постоечки здравствени проблеми веројатно ќе починат од коронавирусот, предизвикувајќи загриженост за нивната безбедност. Но швајцарскиот лекар Даниел Кох тврди дека ризикот е мал за стари лица кои доаѓаат во контакт со младите.
It is a fact that children practically don't get infected, and above all, that they don't pass on the virus. That's why children are no danger, not even to people at high risk or to their grandparents.
Првиот човек на Светската здравствена организација повторно ја бранеше преземената одговорност во однос на пандемијата на коронавирусот, бидејќи приложуваат критиките на сметка на здравствената агенција. Светската здравствена организација го представи својот временски распоред на настани, вклучително и објавување на првичните извештаи од Кина за ограничени докази за пренесување од човек на човек. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Гебресиос вели дека организацијата исто така укажала и на почетокот дека пренесувањето на коронавирусот меѓу луѓето е веројатно и покрај гледиштето на Кина.
From the beginning, WHO has acted quickly and decisively to respond and to warn the world. We sounded the alarm early and we sounded it often.
Рударскиот магнат Твиги Форест рече дека го поканил кинескиот генерален конзул на пресконференцијата на министерот за здравство за да покаже благодарност и меѓународно пријателство. Лонг Джоу зборуваше на пресконференцијата за коронавирусот на сојузниот министер Грег Хант вчера, откако Кина ја критикуваше Австралија за незиниот притисок да има истрага за COVID-19. Господин Форест исто така присуствуваше и објави дека неговата фондација собрала 10 милиони комплети за тестирање, но неколку државни столбови го критикуваа неговото однесување на пресконференцијата. Тој за Канал 7 рече дека министерот Хант изгледаше незгоден на крајот на медиумскиот настан во Мелбурн, но тој минимизира било какви тензии.
This is such an on story. In Perth, I bought the Chinese Consul General because China helped me break the back of the PPE crisis we had only a few weeks ago. In Melbourne, I'm going to do the same thing. He made a fantastic speech.
Американски службеници за здравство велат дека студијата за антивирусни лекови Remdesivir покажала позитивни резултати за пациенти со коронавирус. Директорот на Националниот институт за алергија и заразни болести, доктор Ентони Фаучи, вели дека лекот запре ензим што го користи COVID-19. Во истражувањето за лекот што се појави пред една деценија, учествуваа повеќе од 1000 луѓе. Доктор Фаучи вели дека наодите покажале подобрување кај 31% што докажува дека лекот може да го блокира коронавирусот.
The data shows that remdesivir has a clear-cut, significant, positive effect in diminishing the time to recovery. This is really quite important for a number of reasons, and I'll give you the data. It's highly significant.
Според Македонското министерство за здравство, вчера Институтот за јавно здравје регистрира 38 оздравени пациенти. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби починал еден пациент, а и на клиниката за онкологија починал пациент на 51 годишна возраст. Во изминатите 24 часа биле направени 279 тестирања, а потврден е 21 нов случај на COVID-19. Со ова вкупната бројка на COVID диагностицирани во Македонија изнесува 1442 лица, бројката на оздравени 627, на починати 73, а во моментов број на активни случаи се 742 лица. Македонската влада вчера ги олабави и условите кои треба да ги исполнат компаниите за да аплицираат за минималец од 14.500 денари за своите вработени. Откако попушти наместо до септември, бројот на вработените да се задржи до јули, сега за помош од државата ќе можат да аплицираат и компаниите кои отпуштиле работници. По таа пригода, министерката за финансии Нина Ангеловска вчера изјави.
Во предходното решение беше ставено дека работодавачот треба да ги задржи бројот на вработени во моментот на аплицирање, значи за оние за кои што аплицирал. Сега велиме, споредбата се прави со месец март и дозволено е намалување од 15, 10, 5% зависно од бројот на вработени. А работниците кои што ќе ја загубат работата, мораме да бидеме реални и да кажеме дека ќе има и такви кои што можеби ќе ја загубат работата. Ќе има и такви на кои што можеби платите и приходите ќе им бидат помали. Важно е дека се трудиме системот да ги адресира и да ги задоволи сите.
Обединетото кралство сега има втор највисок број на смртни случаи со коронавирус во Европа, вклучувајќи и жртви во домови за стари лица. Англиското јавно здравство соопшти дека починале повеќе од 26.000 луѓе, поголем број и од Италија. Заменик главниот медицински директор Джонатан Ван Там предупредува за повторно избовнување на COVID-19 и повикува на предпазливост при олеснувањето на било какви мерки на коронавирусот.
This is with us for quite some time, potentially for as long as until we get a vaccine. So from that perspective, we have to be really careful and really sure-footed, and I'm just not going to suggest for a moment that any of this should be rushed.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,64 американски долари и за 36,53 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,37 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. И од спортот, здравственото тело на Европската фудбалска куќа УЕФА вели дека е можно да се рестартираат лигите и покрај тоа што лекарскиот комитет на ФИФА, Светската фудбалска федерација, препорача пауза до септември. Холандската и Француската фудбалска лига ги завршија сезоните додека министрот за спорт на Италија именуваше слична одлука за своите фудбалери. Вчера Винченцо Спадофара изјави дека првенството во Италија, во серија А, најверојатно нема да ја продолжи оваа сезона. Медицинскиот комитет на Светското фудбалско раководство вели дека е премногу рано играчите да бидат во контакт едни со други среде пандемијата на коронавирусот. И да слушнеме какво време не очекува утре за поголемите градови во Австралија. Перт сончево со температура до 25 степени, Аделајд врнежливо и ветровито и температура до 16 степени, Мелбурн врнежи од дошт до 12, Хобарт развој на врнежите со дошт до 13 степени, Камбера врнежливо време со температура до 7 степени, Сидни претежно сончево со температура до 16 степени, Бризбен претежно сончево до 24, Дарвин сончево до 35 и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 19 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.